Gepliger Adatlyk Radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň politiýasy täze doglan bäwin jesedini şäheriň ýaşaýyş etraplarynyň birindäki Zivilhana dyňandy guman edilýän raýaty tapdy. Ýagdaýdan habarly çeşmämiz bu raýatyň Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutunyň talybydygyny Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatlatsak ýakynda howdan a etrapçasynyň jemgyýetçilik işgärleri Zivil çelegindän täze doglan bäwin dem düýsüz jesedini tapdylar. Bu waka 22-nji iýulda Gurban Bayramynyň 3-nji gününde sagat 11 töweregi Ankara köçesiniň ugrundaky howlular arasalan ýarka 31-nji we 42-nji orta mekdepleriň arasynda bolup geçdi. Habarçymyň maglumatlaryna görä şondan soň polisiýa işgärleri etrapçadaky jaýlara aýlanyp bäweniň ejesini tapmak üçin ýaşaýjylar bilen söhbetdeşlik geçirip başladylar. Kwartiralara aýlanýan polisiýa işgärleri ýaşaýjylardan maşgalada näçe adam şol sanda çağanın bardığını soradılar. Şeyle de olar yaşayıcılarda ya da oların gonşu kolomlarında gövreli ayağının bar ya da yoktu bilen hem gıdıklandılar deyip efirde adının üyt gödülüp maral deyilip tutulmanı soran yerli yaşayıcı havarçimde gurrun berdi. Onun sözlerine göre aradın bir hepte çemesi geçen son yaşayıcılar teyze doğulan bəvenin cesedini Zivilhana zıngındığı guman edilen rahatın Türkmen Devlet İktisadiyet ve Dolundur Duruş İnstitutunun talibidigini eşittiler. Belesek bu institut ve onun talipler üçün niyetlenen umumi yaşayış cay toplumu Houdan A etrapçasının goloyunda yerleşiyer. Talip qiyiz polisi haberin maglumatında öz muallimindan gövrülü qalandığını, maşallı adam bilen qatnaşıkta bolandığını gizlemek üçün bu adamı baş koşmağa mecur bolandığını aytdı deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz tusu edilen talip qiyizin sonki ikvalının nemelimdigini hem aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat almak üçin Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutuna elektron poçta arkaly ýüz tutdy. Emma adatlyk 5-nji awgustda ýadan email hatyna 6-njy awgustda öýlene çenli hiç bir jogap almady. Şeýle de redaksiýamyzyň Aşgabat şäheriniň polisiýa müdirligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Adatlygyň habarçylary soňky ýyllarda bu hili hadis hadisaların sanının epesli artandığını habar veriyerler. Yerli sinçiler bunun sebeplerini iktisadi kıyınçılıklar ve Türkmenistan'da yaşayış derecesinin yıl yıldan aşağı kaçma bilen bağlanıştırıyerler. Bunun başka da çağı ayırtmağı hakikatte doğru diyenyalı kadağın ediyen kanunlar hem şeyle yağdayların gürölmeğine getiriyer. Türkmenistan'ın rahatların sağlığını korumak barada kanununun 19. maddesine layıklıkta çağını ayırtmağı 5 heptelik görüllük möhletinde ruhsat berilýär. Bu bir aýalyň aýbaşynyň giýjikmegi sebäpli özünde çağa galandygyny çaklap, eger aýyrtjak bolsa 5 hepdeliga golaý çağasyny bir näçe gün içinde düşürtmeldigini, şondan giýjikse onuň kanuny bozýandygyny aňladýar. Göwrede galan çağany 5 hepdeden soň düşürtmek üçin ýürite komissiýanyň karar çykarmagy gerek. Bu ýagdaý täze doglan çağalaryň sözüň dolu manysynda hapa çelegine dyňylmagy şeýle de çağı doğrulayan öylörde taşlanıp kaydılmak yağlı vakaların köpölmeğine getirdi. Garışlı Neşir Türkmen News 12. iyulda payitahtın parahat iki etrapçasında tapılan çağının cesedi varada havar verdi. Havarda aydılmağına uğra bu çağının cesedi 9. iyulda 12. çağalar bağının goloyundan tapılıptır. Adatlık iyunun ahirinde Türkmenistan'daki çağı doğrulayan öylörde eceleri tarafından terk edilen çağaların pul üçün ne tanış adamlara berilişi varada makale hem çap etdi. Adatlığın bu yağdaylar varada gurrun beren çeşmesi, munun adatı çağı sevdası bolup duruyandığını aytdı.